hondo iripakati Israel nechikwata cheHamas iri kuramba ichienderera mberi, hazvisi kunyatso pachiedza chekuti ingapere nini, nekuti pane chinguva hondo iyi ichienderera mberi, uye zvinoratidza kuti pane kurasikirwa kweupenyu nezvivakwa nezvimwewo zvakakosha mukurarama kwevanhu.
Munoona sei danho riri kutorwa nemamwe masangano ari munyika ayo ari kuti ashange ari kuratidzira vachitsigira nyika yePalestine?
Kunyika yeZimbabwe pane zvikwata zviri kuratidza kuti zviri kuda kuratidzira misi 11 November ichiratidzira zviri kudivi rePalestine. Zvikwata izvi zviri kuchema chema kuti dai Palestine yasunungurwa yasununguka yagona kuwana kuzvitonga kuzere, ndo maonero avo, uye maonero anenge ane vakawanda chaizvo, nyika dzakawanda. Asi chiri kundishamisa panyaya iyi ndechekuti imo muZimbabwe mutoriwo nematambudziko amo akawanda.
Matambudziko ati aya amuri kutaura nezvawo?
Matambudziko aya anosanganisira nyaya yesarudzo dzakaitika muna August nekuchema chema kwekuti hadzina kunyatsofamba zvakanaka, ende vazhinji muZimbabwe havana kugutsikana nezvakabuda musarudzo idzi. Tinotaurawo nyaya dzekusafamba zvakanaka kwezveupfumi, izvo zviri kukonzera kuti vakawanda vasawane mabasa, zviri kukonzera kuti vakawanda vagare muurombo, zviri kukonzera kuti ugaro hwemuZimbabwe usava nechimiro chakanaka. Zvese izvi matambudziko andofunga kuti anga achikwanisa kuti vana veZimbabwe, kusanganisira zvikwata izvozvi zviri kuratidzira nenyaya yePalestine, zvinge zvichibatana varatidzire kuti pada zvimwe zvinhu zvingafambe zvakanaka.
Semaonero enyu, sei tiri kuona izvi zvichiitika panguva ino?
Tiri kuona ivo vari kusarudza kuratidzira panyaya dzekuPalestine. Ndinofunga kuti chingava chikonzero ndechekuti hurumende yeZimbabwe inenge inoshandisa chisimba chakanyanya kana pakaita zvikwata zvinoratidzira zvichiratidzira nyaya dzemuZimbabwe. Ndo saka vakawanda vachitya kuratidzira, ende hazvisi zvinhu zvakanaka.